Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda adam hukuklaryny goraýjy gurumlar türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakowyň bekanun ekstradisiýa edilenini ýarlar. Eskir enesi oğlunun harbi ulluktan gatyk horlanyp gelenini aýdýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Билелешиги Польша Беларус серхединяки кризис воинча Беларусу джедарандырмава таярланяр. Яқин гунна гордон Уғаныстанан ва Африкадан олан юдлерчі мигрант Сауғы Ковада Азимит билен Польша Беларус серхедина чыккынсы сакланып қалияр. Билелешиги Ағзай юрттурун 27 илчиде 10-нжи ноябрда бу ягдайын муннан велак Беларуса қаршы гирзілмелі санкциялары канун эсас болып дурянын айтты. Беларусун дашыр ишир министр ва Милли Хова йоллары компаниясы билен бір хатарда 34 адам ва эдара карханан Şana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde öglan edilmegi mümkin. Ýewropa Birleşigi liderleri Minski uruşdan ejir çeken we garyp ýurtlardan aldy ýol bilen migrant çekip olary Birleşigiň günni gorganatyny başly baratlyk töretmek üçin bilkaslaýyn Polşanyň ferhedini ýitirmek taýpladylar. Eger Russiýa 2014-nji ýylda denzadyny etmäge tinançyan bolsa, ol ören ýanlyşyr diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken duýduruş berdi we Ukrainanyň ferhedini golaý sebitlerdäki adaty bolmadyk rus harby hereketleri baradaky habarlary alada bildirdi. Blinken bu berlikleri 10-njy noýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kubela bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. İki diplomat Ukrainanyň 260 kilometr töwereg demir gazygyny Belarus ferhedine gatdaş bolmadyk sebitde rus harby goşunlarynyň toplanmagy bar. Arada Ukrainada we Ýewropanyň käbir sebitlerine barha güýçlenýän aladalaryň arasyna duşuşdy. Geçen hepde Ukrainanyň daşary işler ministri tamamlanan harby täälim türügüne şu aramazdan şol ýerlerde 90 000 golay rus harbysynyň saklanyp galýanyny aýtdy. Harby goşunlaryň bu wagtda çenli öýlerini harby bölümlerine dolanmagyna garaşlan ekeni. Blinken jurnalistlere Russiýanyň Ukrainada hökümetleriniň ABŞ häkimetlerine mälim däldigini aýtdy. Ýöne Washingtonyň Ukrainanyň territorial bütünlüğüne ygrarlylygynyň Ören mäkämligini belledi. Taraplar Washington bilen Kiýewiň arasyna hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça täze ulanyşga gol çekdiler. Yokoru dereceli Fransuz resmiler 12-nji noýabrda Parijde Russiýanyň gorunmak boýa daşary işler ministrlerini kabul ederler hemde Ukraina Iranyň ýadro programmasy we Russiýanyň Gunwatar Afrikadaky hereketleri barada gepleşik geçirerler diýip 9-njy noýabrda Fransuz hökümeti ýygnan etdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian we gorunmak ministri Florence Parly Liwiýa boýunça geçirilýän maslahatyň gapdalynyň rus kärdeşleri Sergey Lavrov we Sergey Shoigu bilen duşşurlar diýip Fransuz beýanat aýtdy. Bu duşuk geçen ýyl opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenip, munyň ideýany Russiýa bilen Gunwatarň arasyna gatnaşyklar has pes derejä düşülýäri iki ýurdun daşary işleri we gorunmak ministrleriniň 2+2 ölçegde geçirýän ilkinji duşugy bolar. Gunwatar ýurtdur Moskwany Navalnyň öldürmäge finansma üçin nerw agentini ulanmakda aýplady we bu wakadan soň Ýewropa Birleşigi rus resmilerine sanksiýa girdi. Navalny we onuň tarapdarlary zäherlenmäniň opozisiýa lideriniň syýasy işlerinden aralmagy Üçin prezident Vladimir Putinin buyrugy bilen Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdylar. Kreml bu waka gatnaşygyny ret etdi. Kiýewiň Salamensk etrap kadiýeti Ukrainada saklanan türkmen raýatlarynyň kadiýeti iş bilen baglalykda özüniň Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň basyşyna duşar bolanyny aýdýar. Bu barada garaşly türkmen neşirleri Ukrainanyň kadiýet hukuk neşrine salgylanyp habar berýärler. Maglumata görä Kiýewde bir näçe türkmen raýatyna Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 187-nji, talançylyk 189-njy, gorkutup almak we 289-njy, kefekiniň ulag ferişdesini bir kanun eýlemek maddalaryna laýyklykda güne bildirilýär. Etrap kadasy Anna Sergeyenkonyň Ukrainanyň ýokary adalat geňeşine we baş prokuraturasyna habar bermegini görä türkmen elçixanasynyň wekilleri 2-nji noýabrda geçirilen kadiýet dinlenişi günde kadylar geňeşi mejlisler zalyna wagty Elenin tertibi bolup ayıplanýanlar bilen gurulyşypdyrlar. Galiberse de Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Toýlu Ataýew günäkärlenýänleriň ýakyn garandaşlarynyň uzagy çeken kadiýet işini alada bildirýänlikleri barada Salamenski etrap kadiýetine hat berip kadiýet işiniň çantlandyrylmagyny haýyş edipdir. Kadi adalat geňeşini ýeren ýüzlenmesine Ukrainanyň çägini jinayet işlerine garamak tertibiniň ýurdun jinayet iş ýürüdüş kanunçylygyna laýyklykda keskin ýitlenilýändigini belläpdir.